Francusku nacionalnu skupštinu koja je postala takva jedno doma, zahvaljujući uticaju revolucionarne većine, ali i ostalih društvenih snaga u njoj, proisteklih iz trećeg staleža, da bi nakon te revolucionarne epohe i stabilizacije francuskih društvenih prilika u vreme Treće republike postala dvodoma, kakva je ostala sve do danas. Jednodomi parlament je zamišljen da bude više demokratski i da odgovara demokratiji, ali su u praksi poznati jednodomi parlamenti i u nedemokratskim zemljama, pa i onim sa diktatorskim režimima, kakav je recimo bio u Grčkoj iz vremena pukovničkog režima. To pokazuje da sistem jednodomog parlamenta može da postoji, uspostavi se i funkcioniše u različitim društveno-političkim uslovima, demokratskim i nedemokratskim, pa tako ima puno primjera da su i napredne, ali i nazadne društvene snage pribegavale jednodomom parlamentu i preko njega uspevale da ostvare svoje društvene i političke ciljeve. Zato može da se kaže da je jednodomi parlament prikladan i za demokratske, ali i nedemokratske režime i da mu se zato ne može a priori dati prednost kao boljem i demokratskom rešenju. U odnosu na jednodomu strukturu parlamenta, dvodomi sistem ima svoje prednosti i bogatu društvenu praksu koja je opravdala njegovu primjenu i efikasnost. Dvodomi parlament je tekovina klasične buržoaske političke teorije i kao takav je bio i ostao sinonim za demokratsku političku organizaciju i poredak. U njegovu korist se navode brojni argumenti, a pre svega taj da se njime brane demokratske tekovine i institucije društva i ograničava samovolja vlasti, sprečava njena tiranija. Tako dž.S. Mill tvrdi da ono što najviše govori u prilog drugog doma je rđav efekat koji proizvodi na svakog imaoca vlasti, bez obzira da li je to skupština ili pojedinac, osjećanje da nema drugog da konsultuje do sebe sama. Drugi dom kao sinonim demokratskog poretka treba da postavi granice tiraniji i one vlasti koju oličava jednodoma skupština, jer se ovakvom dvodomom strukturom postiže da se oba doma međusobno ograničavaju. To dobro primećuje i naš velikan Slobodan Jovanović, kada zaključuje da postojanje dva doma treba da dovede do politike kompromisa i popuštanja, a toga nema u jednodomoj skupštini, gde jače zastupljen elemenat diktira uslove slabijoj strani. U stvari, taj politički argument u prilog dvodomog parlamenta slikovitije se ističe time da se putem drugog doma postavljaju brane i kočnice od preteranosti i nepromišljenosti masa koje su sa opštim pravom glas.